Абайдың үшінші қара сөзі. Қазақтың бірінің біріне қас күнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынның, рас сөзі аз бола тұғынның, қызметке таласқыш бола тұғынның, өздерінің жалқау бола тұғынның себебіне. Хәммә ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған, әрбір жалқау кісі қорқақ қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достық жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен басқа, ойының жоқтығынан, өзге егін, сауда, өнер, қылым, солар секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір малыз деген малым көп болса, өзімді күде, балаларымда малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстау тарлы қылса, арзы жеткендік, сый өткендік. Байлық қызметінен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек, я болмаса орынсыздығынан елден кетпек, әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі досты ойлай алама. Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрберден соң сартымызға шықты. Жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке болыстық, билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып, мал іздемейді. Егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өз осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп, партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сататта жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемес еді. Ел екі жар болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын жақтап, сүйеймін десе соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденешесе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты, талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған да знание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлер да әлде қашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамас үшін. Ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық, арамдық пенен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді. Өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдемі тиет деп, егер қас болса, бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы айлалығынан жетерсің деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы сені біз сайламадық ба деп елдің бұлданғандығымен күн өтеді. Екінші жылы кандидат пенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап қалып, тағы болыс болып қалуға болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келеді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісі, бәлен қадерлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарыңда ондай кісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник пенен военный губернатордың назначениесімен болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы. Екінші, назначениемен болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Уа және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Уа және әрбір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық, бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып, білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын, Әзтәуке ханның күлтөбенің басында күнде кеңес болғанда жеті жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспей тұғын болса, оның орнына татымды, толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтып, би екеу болса, дау төртеу болады деп. Оның мәнісі, тақ болмаса, жұп билер таласып, дау көбейті берет дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше, әрбір болыс елден толымды, білімді, үшақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссі, жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түссі, әйтпесе, түспесе. Ол билерге даугер адамдар қалмай, екеуі екісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе. Егер оғанда ынтымақта салмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребе мен сайлап алып жүгінсе, сонда дау ұзамай, бітім болар еді.